Karel Klosterman.
Pivíčko v masku, mám k tobě lásku, vždyť ty do mě tečeš, vždyť ty do mě tečeš, jak po provázku.
Chmelový mok ze Strakonic už pění v půl litrech.
Krásně.
Proto navrhujeme dokončit vaše literární záležitosti.
A pak se věnovat vašemu veřejnému životu.
Ano?
Souhlasím, ať vejde a neublíží.
Neublíží.
V románu Šumavský ráj někteří horalé rychle zbohatli a většina z nich zase rychle schudla.
Přestali věřit v budoucnost a zdálo se jim, že bídy přibývá.
A že hluboko klesly lidské kvality mladé generace.
Drastická doba. Třeba příběh o záchraně 3 dětí opuštěných v lesní chatrči, z nichž jedno je již mrtvé. Nebo hrůzou sálající historka, jak děd ubil sekerou vnuka nakaženého vsteklinou, aby uchránil zbytek rodiny. No jo.
Často jste byl přirovnáván k Zolovi.
Tím bylo míněno vaše analytické zachycení doby a pohnutek.
Napsali o vás: Klosterman, co pečlivý pozorovatel, uložil do svých povídek množství postřehů a detailů života, nesrovnatelného nejen s dnešními, ale i s tehdy soudobými poměry v českém vnitrozemí.
Pokračuji. Těžká fyzická práce, jednoduchá strava, mnoho hodin pěší chůze v mrazu a sněhu, nutných k vyřízení sebemenší záležitosti u sousedů nebo na úřadě, společenské rozdíly, způsob oblékání, zkreslené představy o vzdálených městech a zemích.
Ano.
To vše navíc proloženo nepřímo kladenými otázkami, kdy a jak skončí zlé časy Šumavy.
No ano. Mé příběhy mají nejen skrytou sílu a dynamiku, ale jsou i banální až rozverné. To platí, i když píši o tom, jak se po vichřici na Šumavu přistěhoval blahobyt a s ním se změnil způsob života. Lehce vydělané peníze, pijáctví, furianství, bujnost, pokleslá mravnost. Když to skončilo, dřevaři si nemohli zvyknout na starý způsob a tak upadali do dluhů a stěhovali se pryč.
A zároveň z povídek prosvítá, jak na turínském plátně, vaše tvář proroka, co se doby a lidí týče.
Obával jste se silněji než ostatní o osudy přírody a lidstva.
Vnímal jste, jak s příchodem 20. století mizí fundamentální lidský řád.
Ano, ano. A abych uzavřel toto téma, ocituji, co jsem napsal ve svých pamětech.
Ano.
Vždy jsem si přísahal a dodržoval, že prozkoumám střízlivě a chladně jevy, jichž budu svědkem. Že také vzpomínky ještě jednou v duchu kriticky rozeberu a že z nich vymítím, co by se příčilo dokázaným a uznaným pravdám. Lidé, o nich jsem psal, existovali nebo existují právě tak, jako příroda kolem nich. Já jsem si ani jednu z postav nevymyslel. Co podávám, jsem prožil. Dívám se na lidi a předvádím je takové, jací jsou, s jejich slabostmi i přednostmi. Lidé nejsou a nemohou být andělé. Nejsou také bestie. Chybují a píkají za své chyby i za hříchy otců. Nevyvádím z toho žádných důsledků, leda ten, že každý člověk zasluhuje tolik ohledů, aby jeho bližní se vmýšlel na jeho místo a sama sebe se tázal, co by on za těch, kterých daných okolností činil. Dnes se tvrdí, že altruismus je stanovisko překonané. Jedině starost o vlastní já je prý rozumným měřítkem pro každé individuum. Nejsem takový nadčlověk, abych sám pro sebe si troufal zříkat se všech nároků na pomoc u svých bližních. Do důsledku za to, chci-li brát, musím
dávat.
Tak, v tomto přesvědčení jsem žil. S ním i odejdu, až se čas můj naplní. Kdybych jinak mluvil, byl bych lhářem a pravda je mi nejsvatější oriflamou.
Vraťme se ale v čase zpět.
Když jste skončil, co by rodinný učitel v Žamberku, získal jste místo středoškolského profesora, protože do reálek byl zaveden jako povinný předmět francouzština.
A na tu bylo tuze málo učitelů.
Ano, byl jsem přijat na německé gymnázium v Plzni. Ovšem, další 4 roky jsem musel po večerech pokračovat ve studiu, abych získal aprobaci. A v září 1887 jsem se stal řádným učitelem. Po dalších 3 letech profesorem a potom jsem dostal definitivu, tedy jistotu stálého zaměstnání až do odchodu doplacené penze, která v té době byla výsadou nemnoha zaměstnanců.
Roku 1875 jste se oženil s Marií Karmíny, dcerou císařského rady z Plzně.
A když vám Marie po 13 letech zemřela, oženil jste se s vdovou po továrníku Juránkovi, Betty Dostálovou.
Díky tomu vám ubylo existenčních starostí a měl jste více klidu na literární práci.
Zároveň mi úspěch na poli literárním vynesl nepřízeň a nevraživost mnohých německých kolegů v pedagogickém sboru, kteří mi vytýkali, že píší česky a ne německy. Měl jsem mnohé spory, dokonce mi za to hrozila důtka od školní rady, ale podařilo se mi vše zažehnat a hlavně dokázat, že nejde o pomluvy, ale reálné zpracování skutečných událostí.
Ve veřejném životě jste byl velmi činný.
Byl jste dlouholetý člen obecního zastupitelstva městské rady Plzně.
Ano.
Měšťanské besedy.
Literárního a osvětového spolku.
Taky. A výjížděl jste na nejrůznější společenské a vlastenecké akce.
A to není vše.
Sedával jste i v dalších správních radách města Plzně.
Jmenovitě to byla nemocnice.
Lidová čítárna.
Lesnictví.
A pohřebnictví.
Ano. A moje krásné společnice. Také jsem založil spolek proti týrání zvířat.
Ano.
No, ovšem hrdý jsem na svou aktivitu v komisi životního prostředí, což zahrnovalo čistotu vod, ochranu lesů před nadměrnou těžbou a ochranu lesní zvěře před zbytečnými hony.
Tleskám.
No.
V tom jste byl výsostně úspěšný. A to jste byl na to sám?
Dnes máme na životní prostředí, kromě občanských aktivit, dokonce politické strany.
Ale že by vykazovali takové výsledky jako vy, o tom si můžeme jenom nechat zdát.
To se musí skutečně chtít a energicky jít za cílem. Podařilo se mi zlikvidovat některá privilegia zdánlivě nedotknutelných průmyslových podniků.
Příkladný je spor, který jste vedl s vlivným průmyslníkem a těžařem Alexandrem Starkem, kterého si Vídeň velmi pochvalovala.
Ovšem, já se postaral, aby v Plzni dostal citelnou pokutu za zamoření 2 městských rybníků odpadem ze svých dolů a chemických továren.
Správně.
Byl jsem usilovný, takže nakonec musel přes všechny protesty zaplatit.
Nebo kauza s měšťanským pivovarem.
Ten měl za mírný poplatek pronajato 14 městských rybníků celkem o rozloze 106 hektarů, z nichž odebíral čistou vodu, ale potom ji jako odpadní vracel do jiných rybníků, které znečistil.
A v čistých rybnících vysadil ryby, které na Vánoce vylovil a se ziskem městu prodal.
Podobně tomu bylo s ledem, který se v zimě vysekával do chladíren pivovaru a prodával do domácností.
Načež městu Plzni, jakožto majiteli, připadla oprava hrází, stavidel a technická údržba, která pohltila polovinu zisku z pronájmu.
Kolem tohoto podporování ubohého právovárečného měšťanstva jsem rozpoutal takový rozruch, že se pivovar svého užívání rybníku raději vzdal.
Bravo, skvělý úspěch!
Na toto konto si zítra povíme, proč jste dal přednost pivu Strakonickému
před plzeňským.
Souhlas!
Zdraví!
Já pivo bumbar, ale neplatím, když jsem šel do nebe, když jsem šel do nebe, Pán Bůh mě vrátil, když jsem šel do nebe, když jsem šel do nebe, Pán Bůh mě vrátil.